Dažus mēnešus valdībā ilgušie strīdi par to, kā valstī turpmākajos 3 gados plānot savus ieņēmumus un izdevumus, otrdien noslēdzās. Vēl līdz galam nepanāktās vienošanās par uzturēšanās atļaujām dēļ balsojumā gan nepiedalījās šobrīd vienīgais Nacionālās apvienības pārstāvis ministru kabinetā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Tas gan nemazināja vienotības premjera Valde Dombrovska gandarījumu par valdības paveikto.
Tā, labi, ja vairāk jautājumu komentāru nav, tad aicinu vēlreiz tātad abus divus likumprojektus, gan vidēja termiņa budžeta ietvaru, gan likumprojektu par valsts budžetu 2014. Gadam atbalstīt. Ministri piekrīt, fiksējam tātad Bordāna kunga nepiedalīšanos lēmumu pieņemšanā. Paldies! Pieņemts. Tā, paldies Finanšu ministrijai par milzīgo darbu, kas ir ieguldīts. Paldies arī visiem kolēģiem, ka kopīgiem spēkiem mēs līdz šim lēmumam tomēr esam nonākuši.
Nesagaidījis valdības sēdes beigas, finanšu ministrs Andris Vilks ar nākamā gada valsts budžeta projektu, līdz ar pavadošo 41 likumprojekta paketi un vidējā termiņa budžeta ietveru 2014. Līdz 16. Gadam, devās uz parlamentu, kur atdeva portfeli Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai.
Pēc ziņām no Amerikas, atšķirībā no Amerikas, kurai nav savu budžeta portfeļu, Latvijai šis budžeta portfels ir, un šis budžeta portfels ir atnests dienā, kad mēs varam runāt par Latvijas valstiskumu 770. Gada dienu, jo 1243. Gadā mūsu senči ir parakstījuši Livonijā līgumu par to, un ar to mēs varam skaitīt, ka ir sāksies mūsu valsts, tātad arī tas droši vien ir tā simboliski.
Āboltiņa uzsvēra, ka Saeima ir īstā vieta diskusijā. Arī opozīcijai būs iespēja paust viedokli par budžetu. Galvenais esot panākt, lai priekšvēlēšanu gada budžets neiegūtu politisku nokrāsu, jo pielikumu gaida gan ārsti un medmāsas, gan jaunās māmiņas un policisti, pauda spīkere. Savukārt finanšu ministrs Vilks norādīja, ka šīs budžets ieies vēsturē ar vairākām lietām.
Jā, es vēlreiz gribu vairākas pozitīvas lietas uzsvērt. Nu, pirmais, tas ir tiešām, mēs esam budžetu kā solījuši, iesnieguši laicīgi, jo mēs zinām, cik bija sarežģīts process un bija tomēr daudz spekulācija, budžets būs laicīgi vai nē. Tātad mēs parādījām, ka tomēr varam vienoties, atrast kompromisu. Otrs, budžetā tiešām daudz pozitīvas un sabiedrībā gaidītas lietas iekšā, tas to nav šaubu. Un trešais ir tas, ka tas ir eiro budžets, viennozīmīgi mums jāmāk un jāsāk saprast visus skaidrus un vērtības eiro zīmē, tas ir svarīgi. Un nemazāk svarīgi tas, ka šeit tiešām ir ievērot fiskālā disciplīna, nav pārkāpta, tad mēs ar katru nākamo gadu mazinām budžeta deficītu, tuvojamies bez deficītu budžetā. Un vēl ir kas svarīgs, ka šis ir 3 gadu ietvars, tā kā mācamies arī plānot un budžetu veidot jau 3 gadus priekš, tas ir daudz prognozējamāk mums visiem.
Jau trešdien Vilks un premjers ar budžeta projektu iepazīstinās Saeimas deputātus. Par turpmāko budžeta pieņemšanas grafiku stāsta Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiris.
Ceturtdien būs plenārsēde, kur tiks nodots komisijām un frakcijām budžets. Tālāk mēs varēsim 2 nedēļas strādāt frakcijās, iepazīties ar budžeta paketi. 15. un 16. Oktobrī būs komisijas sēdes izvērtējot budžeta paketi un pavadošos likumus. 17. būs budžeta pieņemšana 1. lasījumā. Un 2. lasījumā mēs plānojam pieņemt budžetu 6. novembrī. Trešdien ārkārtas plenārsēde. Tā kā laiks ir pietiekams, lai iepazītos un sagatavotu priekšlikumus, un mēs ceram uz veiksmīgu budžeta pieņemšanu.
Nākamā gada budžetā paredzēti atsevišķi nevienlīdzības mazināšanas pasākumi. Darbaspēka nodokļu mazināšana kopā par 1% punktu samazinot darba ņēmēju un darba devēju sociālās apdrošināšanas iemaksas un demogrāfijas atbalsta pasākumi. Savukārt ministriju jaunajām politikas iniciatīvām nākamgad paredzēts piešķirt 243 miljonus eiro. Ivo Leitāns, Latvijas radio.